Wrestling.
She couldn't pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku
pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem talasanju sve do podneva. Kada kažemo 24. mart, svako od nas pomisli na isti događaj i to ovaj dan u godini čini istorijski važnim i svrstava ga u naše kolektivno pamćenje. To znamo i po tome što nijednom ne moram da kažem šta se tada dogodilo. Svi znamo. Pamtimo mi mnogo takvih dana, na primjer 28. juni, 6. april, 5. oktobar, 27. mart. Svaki od njih je datum nama poznatih događaja. Ponekad je potrebno dodati godinu, ali najčešće znamo i bez toga. Ovog 24. marta, kada obeležavamo 18 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, govorimo o kulturi sećanja, o našem kolektivnom istorijskom pamćenju, ili možda, da citiram Ničea, o koristi i šteti istorije za život. Ostanite uz nas. 13:10, talasanje, poštovani slušalci, danas posvećeno datumu 24. martu i našem sećanju na ovaj dan, zapravo našoj kulturi sećanja, to sam već najavila i sada ću predstaviti goste koji će na ovu temu razgovarati. To je Jelena Rdeljan, ona je profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, inače istoričar umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I također istoričar umetnosti Vuk Dautović, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I dr. Stanislav Sretenović, on je viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Mi svi ovde sada sedimo zbog datuma koji danas obeležavamo i hteli smo da nam to bude motiv za priču o kulturi sećanja ovde u Srbiji. I ja sam mislila da počnem sa jednim zanimljivim citatom iz knjige sociologa Todora Kuljića Kultura sećanja, koji kaže da je srećan onaj čovek koji ima loše pamćenje, a bogato sećanje. Dakle, u toj reči pamćenje i u toj reči sećanje se izgleda sadrži ipak malo različiti pojmovi i meni se nekako na prvi pogled čini da je bolje gajiti sećanje nego pamćenje. Da li sam u pravu ako sagledavam to da u pamćenju još uvijek ima nečega što se u nama bori i što nismo uspeli da prevaziđemo? Šta vi mislite, Jelena?
Mislim da ste u pravu s te strane. Kad ste već pomenuli 24. mart, budući da svako i pamćenje i sećanje počinje pre svega od onoga što je lično, a posle prerasta u ono što je kolektivno, moram da kažem da je moje i pamćenje i sećanje vezano za ovaj datum upravo nešto sa čime ne mogu da kažem da se borim, jer je jednovremeno i nešto najlepše, a i nešto prilično potresno. Naime, kada je počelo bombardovanje, ja sam bila u 7. mesecu trudnoći sa ćerkom Milicom, koja je ove godine, hvala Bogu, slavi 18. rođendan. Dakle, to je bio jedan zaista trenutak preloman u mom životu i ličnom, a ispostavilo se da je ne samo moja, nego sudbina brojnih majki koje su upravo u to vreme rađale decu. Dakle, da nekako sada mi pratimo da je moje i pamćenje i sećanje preraslo i u kolektivno pamćenje i sećanje, jer sad tačno vidimo i po toj deci koliko je vremena odmaklo od tog trenutka.
Da, punoletstvo. Dakle, gospodine Sretenoviću, šta vi kažete na temu distinkcije između pamćenja i sećanja? I kao istoričar i lično?
Ta distinkcija je naravno veoma važna. Ja bih rekao da je sećanje možda u određenoj meri ipak više izloženo politizaciji i političkoj upotrebi i možda u manjoj meri smiruje duhove nego pamćenje. Ja pamćenje doživljavam kao jedan proces koji je proizvod jedne analize i kritičkog sagledavanja prošlosti i smirivanja duhova u određenom istorijskom trenutku. Vi ste potpuno u pravu kada govorite o ličnom nivou i kada govorimo o kolektivnom nivou. To su dva nivoa doživljavanja prošlosti i to su dva nivoa na osnovu kojih prošlost utiče na sadašnjost. Prosto kao da neki paket prošlosti isporučuje sadašnjosti i tu sadašnjost ili opterećuje ili joj daje mogućnost da savlada frustraciju prošlosti i da se društvo u sadašnjosti razvija kao jedno zrelo i pomireno društvo. Što se tiče ličnog nivoa vezanog za 24. mart 1999. godine, ja moram da kažem da nisam bio tu, ja sam tada bio, nisam bio u Srbiji, ja sam bio tada na studijama, postdiplomskim studijama u Francuskoj i meni je taj datum ostao zapamćen kao jedna velika lična frustracija i kao jedan veliki lični poraz i osjećaj beznađa. Ja mogu da vam eto to lično iskustvo sada posle 18 godina prenesem. Dakle, vi sedite u jednoj studentskoj sobi, razgovarate sa svojim roditeljima, ja sam tad razgovarao baš tog dana sa majkom i
da nije bilo 20 časova kad je to
da,
počelo
da, mm-hmm. baš je
uveče.
Da, zato što su roditelji tada zvali, jel, uplašeni, kao i svi mi što smo bili uplašeni, i te prve rakete koje su pale na Beograd, ja se sećam, mama je iznela telefon na terasu i ja sam čuo na razdaljini od 2000 kilometara čuo sam te udare i te detonacije preko telefona i to je na mene zaista ostavilo jedan stravičan utisak. I ako me pitate sad koje je osjećanje preovladavalo, pa to je svakako osjećanje straha i beznađa.
Vuk Dautović je mlad istoričar umetnosti, ja moram to reći, kad smo već krenuli od ovih kolektivnih, ličnih sećanja pre razgovora o kulturi, sećanja, šta vi kažete?
Pa, možda deluje mlad, ali ne baš toliko. Zapravo, evo nas ima nekoliko ovde generacija i dobro je to pozicionirano kako se na jedan način sećamo kolektivno svih tih događaja i kako zapravo svako ima nekakvu svoju u okviru ovoga individualnu priču i za mene u stvari ta priča više počinje vezano za neko šire porodično sećanje ili takav neki segment gde sam puno priča slušao mog dede kako izgledao početak okupacije Beograda recimo u Drugom svetskom ratu, bombe, veoma živi ti nekakvi opisi njegovog sećanja vezanog za Drugi svetski rat.
Da kažete, ako mi je jasno, da mi imamo lična sećanja iz svoje porodice koje su nam prenete, bez obzira što nismo u to vreme.
Transgeneracijski se sećanja prenose, emocije se prenose transgeneracijski, brojni psihoterapeuti, psiholozi u tome pišu, Bert Hellinger je jedan od ovako najistaknutijih baš u tom polju razmatranja zapravo odnosa žrtava počinioca i transgeneracijskog prenosa sećanja. A što se ovog bombardovanja tiče, postoji taj sa jedne strane deo gde verovatno svako od nas u traumi se trudi da to kroz nekakve anegdotske dogodovštine zapravo memoriše i to je deo onoga gde se zapravo sećamo stvari koje su bile nekakve male oaze mira u tom vremenu, ali u odnosu na poštovanje prema zaista jezivim tragedijama i svim žrtvama i svemu onome što se iz dana u dan dešavalo i što smo i gledali na televiziji u krajnjoj liniji čega smo bili svedoci, to nekako mislim da nije pristojno da o tome govorim. A sa druge strane, sećam se samo te prve slike nekakve da smo mi izašli svi u dvorište, ja sam gore na Voždovcu, i gledali te prve bombe koje padaju i ogromne one pečurke i taj nekakav dim. I to zaista jeste neki trenutak kada vi osetite da se ruši taj neki vaš poznati svet u kome ste do tada živeli i na jedan određeni način takve stvari čoveka trajno menjaju. Postoje nacije koje nisu nikad iskusile takvu vrstu bliske egzistencije ili života u vreme nekog rata. To jeste bio rat u istoj ovoj Evropi i neke koje su imale to iskustvo, da kažemo, ciklično na nekoliko decenija koje se ponavlja. Tako da, vrlo se živo toga seća.
Voljela bih sada opet da dam reč gospodinu Sretenoviću, doktoru Stanislavu Sretenoviću, istoričaru, zato što bi u ovoj priči u sledu o 24. martu i o bombardovanju naše zemlje bilo dobro na početku reći istorijski stav u smislu otklona koji je, 18 godina. Kako mi možemo uopšte na jedan tako naučni, stručni način da se odredimo uopšte u ovom trenutku prema tom događaju?
Pa, ja zastupam ono mišljenje koje je prihvaćeno u kritičkoj historiografiji, koje smatra da onog trenutka kada imamo dovoljan broj istorijskih izvora, tada možemo da razgovaramo o jednom kritičkom, naučnom sagledavanju prošlosti. Naravno, veoma je važno i to da istoričar pokuša, naravno to je jako teško, ali da pokuša da lična iskustva stavi u drugi plan prilikom jedne naučne analize događaja, posebno onih kojima je prisustvovao i koje su mu hronološki bliske. Ono što otežava rad istoričara, to je svakako nasleđe prošlosti ili čak pritisak sredine i problematike sredine u kojoj on radi. Zbog toga je veoma važno da istoričar poseduje dovoljan broj istorijskih izvora, ne samo provenijencije nacionalne, nego i internacionalne, i da u tom sukobu različitih mišljenja, shvatanja iz tog doba dođe do određene istine koja nikada neće biti dostignuta, ali barem će istoričar moći da kaže da se u određenoj meri približio istini.
Koliko godina nam treba otklona da bi to mogli sve da kao podatke posedujemo prosto i da možemo
To je jako teško reći, zato što tu imate i pravne probleme, dakle određene zemlje propisuju određeni broj godina za dostupnost dokumenata u arhivima.
Nekad
te
bude
godine
50,
se kreću
više,
od 30 do 50, a za lična dokumenta i porodična dokumenta u nekim zemljama čak se ide do 120 godina i čak se i ostavlja arhivu mogućnost i porodici, prvenstveno mogućnost da odluči da li će dati arhive porodice na uvid ili ne. Prema tome, to zalazi u lične stavove ljudi i u pravna pitanja, ali mislim da je period od 30 do 50 godina za dokumenta zvanične javne provenijencije, državne provenijencije, jedan sa svim korektan period.
Da. Jelena Erdeljan, profesor na istoriji umetnosti ovde u Beogradu na Filozofskom fakultetu, govorit ćemo sada o kulturi sećanja, to smo odabrali da nam bude tema ovim povodom. Ja sam vam rekla da bih jako volela da čujem stav istoričara umetnosti o tome kako se neguje kultura sećanja ovde, kako tumačite to što mi još uvijek nemamo neki centralni spomenik žrtvama bombardovanja, danas se ide u Grdeličku klisuru, izlazi se na Tašmajdan, imamo nekoliko tih spomenika na kojima se ljudi okupljaju, ali je li to neki od pokazatelja kakav je naš odnos? Šta mislite?
Pa izvesno da jeste, to je jedan od važnih pokazatelja, jer upravo kultura sećanja je u velikoj meri zasnovana na vizuelnoj kulturi. Dakle, to je vizuelna kultura sećanja koja je naravno kombinovana i sa onom nematerijalnom. Vi ste ceo problem, apsolutno u ovoj najavi ovog segmenta našeg razgovora, vi ste ga zaokružili i poentirali. To jeste stvar sa kojom se mi suočavamo, a to je da ne postoji jedan centralni spomenik gde se obeležava ovaj datum i ovaj dan. Prosto u razgovoru koji smo vodili inače i u razgovoru sa kolegom Vukom Dautovićem kad smo razmatrali to, ja bih volela da se i on uključi ovo, budući da se on više konkretno bavio spomeničkim nasleđem, ima veliko iskustvo i puno je objavljivao na tu temu, pa možda bi on mogao da kaže nešto konkretnije vezano za upravo spomeničko nasleđe i način na koji mi obeležavamo ne samo ovaj datum, već i brojne druge datume i brojne druge događaje iz naše recentnije ili pak nešto što davnije prošlosti. Mm-hmm.
Dakle, to je direktno naša kultura sećanja koja je povezana sa spomenicima, imenima ulica, mnogim drugim stvarima.
Tako. Su svakako ta mesta na kojima se zapravo samo sećanje u prostoru je. Vi imate jedan topos materijalni u prostoru gde se ta nekakvo ciklus vremenskog ponavljanja određenim ceremonijama državnim, određenim složenim činovima odavanja pošte, počasti, no ovaj prosto na nekakav način zaokružuje javno taj deo sećanja. Sad, veoma su zanimljivi fenomeni zapravo kako u nekim društvima, i naše je jedno od tih, gde zapravo nije artikulisan način javnog sećanja, postoji intenzivna potreba za privatnim sećanjem. Recimo, funerarni prostor i groblja su dobar primer od Prvog svetskog rata na ovamo, gde zapravo postoje ti nekakvi paralelni narativi. Jevrijsko groblje u Beogradu je jedan od dobrih primera gde zapravo zbog nedostatka adekvatnog spomenika jevrijskim žrtvama koji su stradali na ovom prostoru, porodice su često na svojim grobnicama ispisivali imena preminulih. Spomenik Bogdana Bogdanovića, recimo, tamo isto žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu, holokausta jevrijskim, jeste jedna od tih mesta gde se takođe pridružuju imena žrtava. E sada, vezano za spomenik iz ovog posljednjeg rata, spomen obeležje zapravo postoji na Ušću, podignuto je pod političkim okolnostima pod kojim jeste podignuta ona čuvena večna vatra. Sad je sa tog spomenika su skinuta slova, jedna vrsta nekakvog damnacija memorije, briše se zapravo sećanje i na one koji su u tom trenutku odlučili da se sećanju, ali u svakom slučaju to je kriza države koja nema nekako sa kapacitet ili nema ovaj konsenzus oko toga gde, na kojom mestu i na koji način će se zapravo javno sećati svih svojih žrtava. I vi onda dolazite u situaciju da, recimo, šetajući Tašmajdanom, prolazite prvo pored spomenika nekim liderima koji nisu, da kažem, čak ni iz evropskih prostora, pa akademik Pavić, pa onda ide ovaj spomenik devojčici i deci koji su stradali u NATO bombardovanju, koji po nekakvoj umetničkoj formi se ne razlikuje od nekakvog spomenika na groblju, ali uz najdužnije prosto poštovanje.
I kad ste već na Pašvajdinu, imamo zašto?
Onda imamo i spomenik žrtvama RTS-a. To je isto veoma važno, ali podignuto od strane njihovih porodica. I sad ja tu recimo ne vidim baš jasnu razliku između te vrste spomenika, nekakvih krajputaša, u smislu kulture, sećanja i recimo spomenika koji ljudi podižu poginulima pored puta. Država je valjda bila ta ili nekakva institucija kao što RTS da svojim radnicima podigne adekvatan spomenik ili stavi u hol. Mi imamo iskustvo iz Prvog svjetskog rata, Balkanskih ratova, gde su u institucijama, ne znam, kad uđete u Beogradski univerzitet, u zgradu rektorata, tu su imena studenata koji su stradali u ratovima, u školama, u raznim javnim prostorima, u crkvama, u portama crkava. Znači ima mnogo načina na koji zapravo se mi naših žrtava sećamo. E sad, jedan od spornih pitanja koje trebaju svakako da se reše jeste zapravo na koji način će to vizualno biti uobličeno, na kom mestu i da li je potrebno da se nekakva dnevna politika, kao što je gospodin rekao, zapravo meša u ono što je domen smrti, sećanja i bola pred kojim, kako to je Hellinger Nemac kaže, možemo samo da se poklonimo. Nema nekakve druge vrste pijetetnog ponašanja osim suza za one koji nisu više sa nama.
Da, i kako istoričar, dakle, sagledava kulturu sećanja ovdje u Srbiji, ne moramo da povežemo samo sa današnjim datumom, ali možemo.
Da. Gospodine Sretenović. Pa, veoma je važno da se kaže da se mi sećamo žrtava ne zbog tih žrtava, nego zbog onih koji su živi. Dakle, ceremonije i sve ono što se organizuje na mestu sećanja se radi zbog živih. I veoma je važno također da se kaže šta, koja se poruka šalje sa mesta sećanja. Dakle, imate jedan segment koji je vezan za vizuelni deo, ali imate isto tako i onaj segment koji je vezan za govore koji se na mestu sećanja drže. Za predstavnike struktura državnih ili privatnih ili nevladinih koje su prisutne na tom mestu sećanja. Dakle, imate čitav jedan splet okolnosti i učesnika koji šalju određenu poruku živima. E, to je predmet analize, istorijske analize. Kada, kako, na koji način se šalje određena poruka i u kom istorijskom kontekstu. I zato su istorijske analize određenih ceremonija u dugom nizu godina veoma plodonosne i daju dobre rezultate. Vi ako uzmete jedan spomenik iz, na primjer, s početka ili iz vremena Prvog svjetskog rata i analizirate kako se oko njega, kako su se organizovale ceremonije oko njega do dana današnjeg, vi ćete tačno videti evoluciju jednog društva i vidjet ćete koji su se segmenti u određenim trenucima podvlačili, a koji su se segmenti zaboravljali. I veoma je važno upravo da se analizira ta kultura zaborava da bi se analizirala kultura sećanja jednog naroda. Šta se zaboravlja i zašto se zaboravlja u jednom trenutku?
To se kroz nas u istoriju dešavalo. Imamo neke, možemo reći, faze, jel tako, u društvu u kojima smo mnoge stvari brisali, pa smo ih onda vraćali. Jest. Neke smo ponovo brisali, pa vraćali.
I tu je primjer komunističke Jugoslavije izuzetno karakterističan, jer komunistička Jugoslavija je zaboravljala tendenciozno žrtve iz drugog tabora.
Onog što je bilo pre toga. Zar?
Onog što je bilo pre toga i onoga što je bilo 1945. u trenutku dolaska na vlast posle jedne krvave revolucije.
Da, zastaćemo za trenutak pa ćemo nastaviti razgovor.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Thank you.
Želim u more da potopim ruke gore tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako.
Eko. Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
BGV RTS ponosno predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja, u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šta nam pesma može reći o svetu u kojem živimo? Kakav je status poezije u savremenom društvu i kulturi? Da li su festivali poslednje utočište poezije? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
11 časova 32 i po minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, govorimo o kulturi sećanja povodom današnjeg datuma 24. marta i naši gosti ovde u studiju su istoričari umetnosti Jelena Deljan, koja je profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Vuk Dautović i dr. Stanislav Sretenović, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, istoričar naravno. Želela sam, profesorka, vas da pitam u ovom delu emisije, jer imali smo jednu zanimljivu koincidenciju upravo pre nekoliko dana završena jedna međunarodna konferencija koja se zove Stvaranje sećanja i tokom koje ste vi dobili sa svojim kolegom jednu vrlo vrednu nagradu. Nenadan Makuljević je vaš kolega i vi ste odlikovani ordenom Cavaliero del Ladino za doprinos izučavanju i negovanju sefardske kulture. Mi vam čestitamo na nagradi.
Hvala.
Kažu da je ovo prvi put priznanje ovako dodeljeno profesorima Beogradskog univerziteta, a važno je za ovu našu emisiju upravo zbog vaše teme Stvaranje sećanja.
Jeste, da. Ta konferencija je održana u Beogradu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Moshe David Gaon centrom Ben Gurion Univerziteta u Negevu iz Izraela, sa kojim imamo dugogodišnju saradnju kroz niz radionica koje smo držali 10 godina za redom i ovo je bilo između ostalog obeležavanje te jubilarne 10-godišnjice radionice Jevrijska umetnost i tradicija. Ova konferencija je bila u potpunosti, dakle, tema njena, kao što ste rekli, je bila Creating Memories ili Stvaranje sećanja i učestvovalo je 60 ljudi iz 12 različitih zemalja i bila je, moram da kažem, veoma dobra konferencija. Ja sam bila u organizacionom odboru, ali ne samo lično što iznosim svoj stav da sam ja kao domaćin bila veoma zadovoljna, već zaista svi učesnici su bili pre svega podstaknuti time što je tu bila jedna kultura dijaloga razvijena, zaista su se vodile bile vrlo dobre diskusije na svakoj od sesija i bilo nam je i čast i zadovoljstvo zaista da ugostimo sve ove ljude iz različitih strana sveta.
Bog da, otoče takođe učestvo u organizaciji ove međunarodne konferencije, možemo i o njoj još da govorimo, zato što može da posluži ovoj emisiji koja govorimo o kulturi sećanja, ali možda bi bilo lepo, gospodine Daotoviću, da baš u ovom trenutku pružimo taj rukavac priče na tu stranu, jevrijska kultura sećanja i jevrijski narod, koji nam je u mnogo čemu zaista možda mogao da pokaže kako bi to trebalo raditi, pa zbog koga smo možda i mi dospeli u neku žižu javnosti kao stradalnici i žrtve zahvaljujući i njihovom negovanju kulture sećanja. Jel biste se vi složili s tim?
Pa na neki način bih se složio. I to jesu zapravo teme koje su mnogo šire u nekakvom svom okviru. Između jedne akademske konferencije koja je s jedne strane bila potpuno izvanredna, zato što je to prilika u stvari da javnosti sazna do koje mere Beogradski univerzitet umrežen sa svojim kolegama u inostranstvu i da zapravo nekakva humanistička nauka u Srbiji danas, jer tu su različite discipline bile, nije samo umetnost bila tema konferencije, već i književnost i istorija, etnologija, antropologija, znači različite teme su bile, do koje mere smo deo nekakve velike porodice naučne svetske, jer dolazili su ljudi sa najprestižnijih univerziteta i to izvanredno funkcionisalo. E sad, baš zahvaljujući tim dugogodišnjim kontaktima, jevrijske studije su nešto što je u našoj sredini zaživelo. E sad ima, da kažem, dva nekakva segmenta na koja bi valjalo obratiti pažnju. Jedno jesu studije holokausta kao nešto što je jedna potpuno izdvojena i velika tema na međunarodnom nivou i kod nas zapravo nešto što tek sada je aktualizovano vezano za Staro sajmište, Judenlager Semlin tamo, podizanje spomen obeležja, načina memorializacije žrtava tamo, dugog procesa zapravo neobeležavanja jevrijskih žrtava od topovskih šupa na autokomandi gde, koliko znam, treba da se nekakav tržni centar gradi, pa sad u okviru toga hoće postaviti nekakvu memoriju do zapravo nepostojanja jednog centralnog spomenika, hronologije izgradnje svih tih spomenika i Jevrijskog istorijskog muzeja, koji je zapravo glavni čuvar sećanja i u kome su izloženi i lični predmeti logoraša, i slike, i sapuni od ljudskog sala, ciklon B gas, njihova odeća. I to je teško breme za jedan muzej koji zapravo treba da i pamti materijalnu kulturu Jevreja 19. veka i prve polovine 20. do Drugog svetskog rata. Tako da ta postavka zapravo ne treba da bude deo sećanja jedne zajednice jevrejske, koja je nešto naravno manja posle Drugog svetskog rata znatno, već celog društva koje to treba da pamti. I tu su naravno veoma aktuelni problemi sad i sa rehabilitacijom Nedića i ulogom te vlasti zapravo u likvidaciji Jevreja, i jevrijska zajednica je tu vrlo glasna, jasna i argumentovana u svemu tome, i druge kolege. I vezano za Dušegupku, vezano za te stvari, sad tu inicijative nekakve prisutne za podizanje spomenika u nekakvom jezgu grada koje je poznatije po turizmu i noćnom provodu nego recimo po kulturi sećanja. I Prvi svetski rat isto tako počinje na tom mestu, to je veoma bitno, prva žrtva Prvog svetskog rata pala je baš u Savamali, tako da tu ima mnogo nivoa na kojima mi možemo da se sećamo zapravo više ratova i tih nekakvih naših tradicija. I zanemarena je recimo uloga Jevreja u Prvom svetskom ratu. Prvi spomenik koji je podignut, Samuel Sumbol, arhitekta, ga projektuje na Sefardskom groblju jevrijskom u Beogradu, veoma artikulisan, u tom umetničkom i simboličkom smislu elaborirano, jeste zapravo podignut od strane zajednice. Prvo su oni objavili jednu pisanu spomenicu, potom podigli taj spomenik, onda kreću spomenici na novom groblju, ovi koje mi znamo. I recimo zanimljivo je i groblje neprijateljskih vojnika i vreme kad je taj ceo funerarni prostor artikulisan sa kapelom, groblje austro-ugarskih, u stvari austrijskih i mađarskih vojnika na novom groblju. Tako da i taj deo sećanja je zapravo bio uređen i Prvi svetski rat je mnogo bio precizniji u odnosu zapravo i na brigu o vojničkim grobljima i tu nekakvu obavezu da se sećamo i jednih i drugih, obe strane koje su tu učestvovale. Sada kako se vreme pomera, mi zapravo iz ovih zadnjih ratova nemamo čak ni na taj način organizovano sećanje, ali to je, da kažem, nekakva druga tema.
Velika kulturološka razlika, prosto frapantno kad onako čovjek razmisli. Dakle, gospodine Sretenoviću, jel biste se vi složili da postoje ti neki, ja sam to nazvala na početku, kameni međaši, koji stvaraju deo neke naše nacionalne svesti ili identiteta, kako hoćete. Dakle, Kosovska bitka, pa bombardovanje 6. aprila, pa svi to imamo u svojim glavama, imamo te slike, to nas negde čini jednim kolektivom, jednim društvom. To je vrlo često i vrlo šarenoliko, zavisno ko je iz čije porodice, koliko i kako stradao, naročito na ovim prostorima. Ali svakako postoji jedna kompaktna slika te vrste kad u istorijskom smislu gledamo.
Da, datumi su vrlo prihvatljivi i veoma lako komunikativni, da tako kažem. Prosto ljudi lako pamte datume koji su vezani za određenu frustraciju, kolektivnu frustraciju i za jedan težak trenutak. Istoričari naravno barataju sa datumima i veoma su nam važni, ali za istoričara je mnogo važnije da odredi procese koji su u određenom periodu delovali u jednom društvu i procese koji se sa u određenom trenutku menjaju i prestaju ili se nastavljaju i dobijaju novi kvalitet. Dakle, za istoričara su manje važni sami datumi kao takvi, mnogo su važni i procesi. Ovi datumi koje ste vi pomenuli su značajni za srpsku istoriju. Značajni su upravo zato što se nešto suštinski menjalo u srpskoj istoriji. Recimo, 6. april je trenutak kada zaista dolazi do promene, dubinske promene na svim nivoima, od državne strukture do porodica, i on obeležava naredne generacije pa do dana današnjeg. On takođe govori i o jednom novom procesu koji smo pomenuli ovde, a to je teški građanski rat koji je ove prostore obeležio generacijama. Ovo je možda već sad i treća, četvrta generacija koja nosi breme tog teškog građanskog rata koji je srpsku naciju potpuno podelio do samog nukleusa porodice.
Da, i to ne prestaje,
smislu,
da.
I u tom smislu ja bih samo još jednu stvar dodao pored ovoga što su kolege govorile. U tom smislu vrlo često se zaboravlja jedna posledica tog teškog građanskog rata, a to je činjenica da je sa ovih prostora praktično izvršeno jedno od prvih etničkih čišćenja u odnosu na nemačku nacionalnu manjinu. To, pored zločina koje je komunizam, jugoslovenski komunizam, izvršio nad tim ljudima koji su svakako u velikom delu bili odgovorni za zločine nacizma, ali postojao je jedan deo tog naroda, posebno tu mislim na žene i decu, koji sigurno nisu učestvovali u stravičnim zločinima nacizma. Dakle, ta činjenica da su čak i žene i deca stradale od novih vlastodržaca samo zato što su govorile tim jezikom koji je bio na suprotnoj strani je jedan podatak za razmišljanje o kulturi sećanja i o tome da li se mi zaista sećamo svih žrtava u tom nekom ljudskom, humanom, hrišćanskom smislu, ili i dalje vršimo razliku: ovi su bili sa nama pa su dobri, njih ćemo da se sećamo, oni su bili protiv nas pa su loši, njih nećemo da se sećamo. U tom smislu je važno, čini mi se, da se govori o ovim temama koje pokreće vaša emisija i da se kritički sagleda i da se kritički sagledaju i zločini komunizma i nasljeđe tih zločina komunizma do dana današnjeg.
Da, i to imate također jednu banalizaciju, da kada bilo ko počne da priča o bilo kojim žrtvama, odmah neko drugi od sagovornika počne da govori o tome, ali se vi ne sećate naših žrtava.
Da.
I to jedno neprevazilaženje u svesti ovoga o čemu je gospodin Dautović govorio, dakle, to nam donosi ogromne probleme. Mi smo nekada očigledno bili društvo koje je moglo da očuva i pomogne u tome da postoji spomenik neprijateljskim vojnicima. Danas to je jeste nezamislivo.
Ne, zanimljiva je recimo jedna anegdota. Prisustvovao sam jednoj konferenciji baš u Beogradu kad je Bert Hellinger bio i bila je posvećena pitanjima mira i puno psihoterapeuta iz cele Europe je tada bilo tu. I zanimljiv je bio način kako je on rešio zapravo to nekako pitanje. S jedne strane je postavio reči o terapiji psihološkoj, postavio predstavnike žrtava, predstavnike počinioca, da kažemo ta nekakva dva tabora, i onda su se jedni i drugi duboko poklonili uzajamno jedni drugima, i to je zapravo u tom činu nekakvog međusobnog poštovanja i prestaje potreba da se iznose ili ponovo
broje
onih kojih više nema, jer žrtva je žrtva.
Je li to kultura sećanja, profesorka?
Naravno da jeste, to je veoma važan aspekt te kulture sećanja, jer je to jedan duhovni aspekt. Da li je sada to realizovano kroz ovaj metod o kome je Vuk Dautović sada govorio, koji je neka vrsta, moglo bi se reći, možda i neka vrsta psihodrame, ali uslovno rečeno, da, psihodrama tu veoma važna i na ličnom i na kolektivnom nivou, ali sada kada govorimo o različitim kategorijama i različitim pripadnostima žrtava, mislim da u svakom slučaju, bez obzira kom identitetu ili kom entitetu neka žrtva pripadala, činjenica da se mesta na kojima se obeležava sećanje na žrtve ili mesta na kojima su počinjeni zločini nad žrtvama, da se ta mesta preterano laiciziraju takođe, da se preterano muzeološki predstavljaju, dakle, to je nešto što desakralizuje, ne mislim samo u smislu formalno organizovanih religija, bilo koje religije, već gubi se jedna duševna i duhovna dimenzija koja je strašno važna. Na početku smo govorili o tome kako o tom ličnom i kolektivnom. To bi trebalo upravo da bude mesto na kome se svako lično spaja sa kolektivnim i svako kolektivno se pretvara u sasvim lično, jer dogod ne dođete u situaciju da imate kontakt direktno sa ličnošću te žrtve, vi možda ne možete ni da zaista doživite
empatiju
jer empatija je ono što je najvažnije. Zato je veoma važno, na primjer, u Berlinu postoji jedna divna praksa gde imate sada u okviru na pločnicima, ne samo što postoje memorije i sve ono što postoji vezano za obeležavanje žrtava holokausta u Berlinu, što je apsolutno na svetskom nivou prepoznatljivi trademark, da tako kažemo, način obeležavanja žrtava holokausta i sećanja na njih, nego postoje i ono što se zove stumbling blocks, dakle postoje u pločniku delovi pločice sa imenima ličnosti, ljudi, običnih ljudi. E to možda i izazove najveći stepen empatije i najdublje se ureže u lično sećanje i saosećanje, jer to je ono što je najvažnije.
I ta mesta sećanja u stvari utiču na sadašnjicu. U tome je smisao, jer ta mesta sećanja mogu da budu mesta i pomirenja i pružanja ruke i otvaranja ka budućnosti. I mi kao društvo, Srbija kao društvo, ona mora da razvija ta mesta sećanja prvenstveno da bi se ona sama pomirila između sebe, prvenstveno da bi se taj jaz generacijski između monarhista i komunista prevazišao i konačno da bi se ušlo u tokove u kojima neće prošlost direktno uticati na sadašnjost, odnosno prošlost će biti kritički shvaćena i samim tim će duhovi biti smireni.
Ono što bi sada možda nedostajalo u ovom razgovoru, želim da i to prokomentarišemo, koliko god da mene to vraća iz ove svesti u onu svest koja ne može da se izdigne i da prihvati i da treba poštovati sve žrtve, ali razumjet ćete me kad vas pitam. Dakle, mi imamo sad situaciju u svezi sa 24. martom gde sagledavamo da je to u odnosu na naš narod bila jedna nepravedna akcija koja je donela mnogo tragedije i onda kažemo, a pa ni oni nama nisu podigli spomenik, ni oni nisu nama rekli i poklonili se našim žrtvama, a mi ovde smo bili napadnuti i opet će neko kazati, ako analizujemo do kraja, nismo tu bi bili mnogo krivi. Je li to nešto što zapravo čini da to bude jedan circulus virtuosus među svim narodima? Je li to najveći problem?
Najvažnije je da mi sami podignemo mesta sećanja tim ljudima i tim žrtvama. A to kako će biti percipirano sa strane, to je sad drugo pitanje. To je pitanje istorijskog trenutka, odnosa snaga i tako dalje. Ja ću vam dati jedan primer, o tome veoma dobro i rečito govori. 99. godine je bombardovana Savezna Republika Jugoslavija, je li tako? Srbija i Crna Gora.
Tako.
Uzmite primer Crne Gore, koja je potpuno zaboravila ovaj datum. Zašto? Iz dnevno-političkih razloga. Zato što želi da uđe u NATO. Dakle, vi vidite kako funkcioniše u ovom trenutku to sećanje. To ne znači da će se za 10 godina neće vratiti to sećanje u Crnoj Gori, ali u ovom trenutku radi se o zaboravu iz dnevno-političkih razloga.
Da. Dakle, ono što nas možda spopliće, evo možete i profesorka to da prokomentarišete, u toj činjenici na nivou nacije da doživimo katarzu i kažemo sebi sve su žrtve važne i da se svima njima poklonimo, jeste upravo možda nedostatak empatije i ostalih naroda koji su i na ovim prostorima i na širem planu. Da li mislite da postoje narodi koji su uspeli da to nekako prevaziđu?
Pa sad, to su sad dve različite stvari. S jedne strane, dovezalo bih se na ono što je rekao kolega, mi smo pre svega dužni da imamo empatiju sami prema sebi, a tek posle dolazi na dnevni red to da li će neko drugi imati ili ne, to mi moramo sami sa sobom pre svega da razrešimo. Što se tiče drugih naroda, uvek je kao, kada se govori o kulturi sećanja i o najvećim žrtvama koje su podnete, dakle, tokom, na primjer, Drugog svjetskog rata, reč je o jevrejskom narodu i o Yad Vashemu, kao mestu, tom nekom centralnom mestu u Izraelu, u Jerusalimu, gde se neguje, ne samo da se neguje sećanje, nego je to i mesto gde se neguje istorijsko pamćenje na sve žrtve, svaku pojedinačnu žrtvu. To je prosto, to prevazilazi reči, to jednostavno ne može rečima ni da se opiše kako to izgleda i kako je, kakav doživljaj ima čovek koji, običan čovek koji dođe i kada kroči u Yad Vashem. To zaista ne bih da do te mere, razumećete me, banalizujem taj doživljaj i taj osjećaj, da ga uopšte pokušam da pretočim u reči. Ali da, postoje neki primeri i neki načini kako se to prosto radi, kako se to organizovano, sistematično, predano radi, kako se prikupljaju ne samo materijalni dokazi, nego kako se prikupljaju svedočanstva do najličnijih, od najobičnijih ljudi, svedočanstvo bilo kome koji ima svedočanstvo o nekome koji je stradao, načinu na koji je stradao, njegovoj porodici. To je nešto što je sastavni deo, između ostalog, celog tog pitanja kulture sećanja.
Da, evo negde nam je vreme za zaključak, imamo još malo vremena. Ono što biste vi na kraju jedne emisije koja pokušava da nam ukaže važnost na kulturu sećanja rekli, evo Vuče Bogdautović, istoričar umetnosti, šta je po vama tu najvažnije?
Poštovanje prema mestima sećanja i poštovanje prema žrtvama i poštovanje prema svim, da kažem, potomcima tih žrtava. Jedna od stvari koja meni je ovako veoma paradigmatična za naše društvo jeste, recimo, spomen kosturnice braniocima Beograda na Kalemegdanu. Imate sjajne herojske podvige tih ljudi, jednu epsku smrt, zajedničku grobnicu tih heroja i iznad tog mesta trenutno je podignut nekakav kafić, objekat koji je ugostiteljski, zabavnog karaktera. Ja ne znam ni na jedno mesto u svetu u kome su spojeni jedna funerarna celina, znači to je grobnica, mesto sećanja, i odno 10 metara iznad nje nalazi se nešto što ni jedno pristojno društvo ne bi tolerisalo. Tako da u tom smislu svako verovatno ima prvo individualnu odgovornost da recimo takva mesta bojkotuje, da ima poštovanja prema svojim žrtvama, jer onog trenutka kada su žrtve ispred ideoloških nekakvih razlika, kao što ste vi rekli, to stvara na jedan određeni način i neku vrstu nacionalne homogenizacije koja je nama uvek bila potrebna i potrebna je, i zapravo pristojnost i poštovanje su to nešto što bi bila neka preporuka možda.
Profesorka.
Da, nadovezala bih se na ono što je kolega Vuk Dautović rekao, a mislim da to pristojnost i poštovanje, da je to zaista dužnost svakog od nas ponaosob, dužnost je svakog od nas i kao roditelja, ja sad govorim i kao roditelj, da svoju decu naučimo tome, i dužnost je našeg obrazovnog sistema, što je već sada nešto što nije samo lično, nego i kolektivno. Velika je odgovornost na obrazovnom sistemu takođe, koji, evo, prosto primer iz Beograda, dakle iz škole jedne koja je u neposrednoj blizini upravo takvog jednog mesta sećanja, gde deca nikada nisu otišla kolektivno, da ih je neko poveo organizovano da odu i da tamo, na primer, na tom mestu čuju lekciju iz istorije, da to ne bude samo papirnata priča, nego da znaju gde su, na kojim mestima. Mi smo imali jednu turu u okviru ovog kongresa koji smo upravo održali u Beogradu, dakle Creating Memories, imali smo mesta sećanja, pa smo samo na neka od mesta sećanja, ne možemo
mnogo
sve.
Mnogo ih je, da.
Mnogo ih je, ali smo na kraju shvatili da mnogi ljudi među našim studentima nisu uopšte bili na tim mestima sećanja u samom Beogradu, a kamoli šire.
Da, gospodine, zapravo dr. Stanislav Sretenović je istoričar, i evo za vas 3 minuta na kraju, 2,5, 3, ajte.
Ja mislim da je najvažnije da se prošlost kritički sagledava, da se rad istoričara ostavi prosto istoričarima, i da istoričari pokušaju da rezultate svog kritičkog rada predstave društvu i da na neki način doprinesu tim svojim javnim nastupom smirivanju duhova u određenom društvu, i da sugerišu na koji način bi mogli da se obeležavaju neki događaji iz prošlosti. U tom smislu ja bih dao primer vrlo uspešno izabranog, po mom mišljenju, datuma Sretenja za državni praznik. Dakle, Sretenje koje u sebi sadrži i jedan
verski
i jedan državni.
Zapravo, da, i jedan istorijski, jel tako?
Istorijski, i u krajnjoj liniji otvara mogućnost za razvoj, dalji razvoj našeg društva na temeljima 200 godina stvaranja državnosti, i sa druge strane jedne demokratičnosti koju simboliše Sretenjski ustav iz 1835. godine.
Da, danas se evo sećamo 24. marta 1999. godine, i lično i kolektivno, i to jeste deo naše kulture sećanja. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Naši gosti su bili profesor istorije umetnosti na Odeljenju za istoriju umetnosti Jelena Erdeljan, Vuk Dautović, istoričar umetnosti, i istoričar dr. Stanislav Sretenović, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Vama želimo prijatan dan, ostanite uz program Radio Beograda 1, još 2,5 minuta do 12 časova.
Dolazi tiho kao stihija, razbija snove kao gledala. Nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke. Ja sam
Da bi razumela